Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această emisiune și în cea care va urma săptămâna viitoare, discutăm despre o inițiativă care începe să se dezvolte foarte frumos la Universitatea Adventus. Este vorba despre Centrul de Cercetare Ellen White, un centru înființat de curând de câteva luni. Discutăm despre perspectivele și provocările pe care le are acest centru împreună cu lectorul universitar dr. Adrian Petre, coordonatorul acestui proiect frumos. Bine ați revenit la emisiunea Academica.
Mulțumesc pentru invitație, bun regăsit.
Sunt câteva luni de când s-a deschis oficial acest centru, am mai avut o emisiune în care am vorbit despre începuturi, despre lucrurile care trebuiau pregătite pentru ca acest centru să aibă o deschidere oficială. A fost o sărbătoare frumoasă, a fost și o lansare de carte la care să ne referim. Ce s-a mai întâmplat în timpul acesta și mai ales care sunt primele lucruri pe care acum încercați să le aranjați?
Da, pe 8 martie 2025 a fost inaugurarea centrului. Centrul în sine cuprinde câteva spații, chiar dacă unele sunt deschise. Este spațiul de cercetare propriu-zis, le reamintesc celor care ne urmăresc de aceste detalii, unde avem 4 stații de lucru, 4 calculatoare și o să dau detalii imediat despre modul în care vor fi și vor putea fi folosite acestea. De asemenea, avem mai multe, să spunem așa, dulapuri, dar și mobilier, am putea spune în general, cu sertare. Sunt 12 sertare care găzduiesc manuscrisele lui Ellen White, sunt bătute la mașină acestea, și alte 12 care iarăși găzduiesc scrisorile lui Ellen White, toate fac parte din ceea ce numim noi scrierile lui Ellen White, plus alte sertare unde sunt diverse întrebări și răspunsuri și alte documente de interes pentru domeniul studiilor adventiste. De asemenea, avem și o parte de vitrină în aceste piese de mobilier, unde avem expuse diverse cărți, fie în limba engleză, de exemplu, prima ediție a mărturilor, când apăreau mărturii pentru comunitate scrise de Ellen White, când apăreau ele, în fine, în formatul broșat foarte mic de buzunar, cărți în limba română, primele ediții de la diverse cărți, acestea sunt prezente acolo și, de asemenea, cărți actuale, am putea spune, fie scrise edițiile recente ale scrierilor lui Ellen White, disponibile pentru cei care vizitează centrul, care doresc să cerceteze mai mult, plus alte cărți despre Ellen White, atât în limba engleză cât și în limba română. Asta este spațiul de cercetare propriu-zis. Acum, mai este un alt spațiu în care este efectiv o sală de clasă. Deja funcționează ca o sală de clasă, însă avem niște mobilier special pentru acestea, ca să semene și cu o sală de clasă și cu o mică capelă, aș putea spune, și asta este în lucru acum, însă deja funcționează ca o sală de clasă. Și de asemenea mai este un spațiu de arhivă unde sunt diverse alte documente din, să spunem așa, zona românească și a adventismului românesc, care sunt în proces de aranjare, catalogare, da? Și mai este biroul coordonatorului, în cazul acesta, al meu. Acesta este spațiul,
da.
Să spunem așa.
Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc faptul că o să le și arătăm câteva lucruri foarte interesante, merită să rămână cu noi.
Sigur.
Dar înainte ca să mai povestim despre oferta pe care are acest centru și mai ales perspectivele pe care le poate deschide, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri legate de motivația înființării acestui centru. Mm-hmm. De ce este nevoie? Este un răspuns la valul acesta pe care îl vedem așa de interes pentru lucruri supranaturale, conspirații, profeții și alte lucruri care sunt tot mai actuale?
Bun. Deja la Universitatea Adventus exista un centru de studii Ellen White. Era un spațiu amenajat și un mic muzeu cu câteva obiecte din istoria bisericii, dar spațiul în sine propriu-zis, centrul de studii, avea cărțile lui Ellen White. Nu manuscrisele acestea și scrisorile pe care le-am menționat anterior, sunt aproximativ 50.000 de pagini în manuscrise și scrisori acolo, depozitate și accesibile pentru cercetători și pentru persoanele interesate. Faptul că avem acum, nu un centru de studii, ci unul de cercetare, unde avem documentele acestea într-un format fizic, care pot fi consultate așa cum Ellen White le-a aprobat, să spunem, când au fost scrise. În Biserica Adventistă, Ellen White este recunoscută ca fiind un profet sau un mesager al lui Dumnezeu, care a avut parte de experiențe supranaturale, da, și care sunt prezentate în scrierile ei în diverse forme și moduri, însă nu această dorință după supranatural este motivația deschiderii sau dezvoltării unui centru de studii într-unul de cercetare, ci mai degrabă dorința de a promova scrierile ei, considerând că acestea sunt și au un rol foarte important de călăuzire, de oferirea unor direcții și a unor principii de bază pentru diverse domenii care privesc misiunea Bisericii Adventiste. Fie că vorbim de cea strict de predicarea Evangheliei, fie că vorbim de cea educațională, de cea care ține de sănătate, sunt doar câteva domenii. Toate acestea sunt acoperite de scrierile lui Ellen White și toate manuscrisele, scrisorile ne ajută să căpătăm o imagine mai clară, mai complexă, mai nuanțată cu privire la misiunea ei de profet. Și privind la acestea, putem învăța anumite lucruri și pentru astăzi, da? Pentru că ea le-a scris multor persoane, fie că erau, eu știu, directori de școală sau erau medici în diverse instituții medicale la vremea respectivă, vorbim de perioada anilor 1900, începutul secolului al XX-lea, poți învăța multe despre modul în care Dumnezeu călăuzește dezvoltarea unei biserici studiind aceste materiale. Ele sunt disponibile și online, dar pentru cei care doresc să le vadă, să cerceteze, să vadă cu ochii lor că lucrurile stau așa, nu că e un text undeva impersonal, să spunem așa, undeva pe internet, chiar dacă este oficial, dar poți vedea aceste documente în formatul lor fizic și capeți o altă perspectivă, nu? Când te gândești, uite cât de multe sunt, vezi volumul, da, scrierilor, îți dai seama cât de important este ca să, dacă ea și-a luat atât de mult timp de-a lungul vieții, a scris în jur de 100.000 de pagini de manuscris, scris de mână, asta este extraordinar, nu? Și înseamnă că e important ca aceste îndemnuri, călăuzire, mustrări, poate, da, să fie înțelese, explorate și extrase de acolo principiile necesare și pentru astăzi.
Da, e foarte frumos ce a spus și ați adus și câteva argumente, dar exact lucrul ăsta este contestat astăzi sau exact viziunea aceasta este contestată chiar și în alte biserici care o respectă pe Ellen White pentru munca aceasta foarte grea, pentru oarecare experiență interesantă pe care a trăit-o. Dar sunt și alte persoane care au scris foarte mult de-a lungul vieții și contestarea aceasta mesajelor pe care ea le are vine și sub anumite acuze de plagiat sau anumite aspecte care țin de nerelevanța scrierilor ei pentru mileniul al treilea, trăit în altă perioadă istorică. În ce sens centrul acesta aduce anumite lucruri care pot să fie argumente pentru a susține, ideea biblică, de fapt, că ea este un profet al lui Dumnezeu, așa cum recunoaște Biserica Adventistă.
Argumentul acesta pe care îl cunoști și da, este prezent. Ce e vechi nu înseamnă că este rău, da? Așa cum nici ce este nou nu înseamnă neapărat că este bun. Da? Acestea sunt argumente nu foarte solide. Și Biblia este o carte veche și cu toate acestea are niște principii morale extraordinare pentru că na, creștinii consideră că sunt oferite sub călăuzirea lui Dumnezeu, da? Sub inspirație, da? Revelație și inspirație din partea lui Dumnezeu. La fel considerăm în cadrul Bisericii Adventiste că sunt scrierile lui Ellen White și de aceea sunt importante. Faptul că există centrul propriu-zis ca spațiu, care oferă resurse și strânge toate resursele acestea într-un loc, este pentru a facilita cunoașterea, pentru a facilita, poate, aș putea spune mai multe despre scopul centrului, da? Nu doar promovarea scrierilor lui Ellen White, facilitarea accesului la resurse, cum am spus, scrisori, manuscrise sau alte cărți despre Ellen White, ci de asemenea oferirea de resurse în diverse forme. Suntem încă la început, însă între planurile noastre la centru sunt și idei precum crearea unor clipuri scurte pentru mediul online, de prezentarea vieții ei, de prezentarea scrierilor ei, astfel încât generația contemporană, tinerii, să poată să o cunoască pe Ellen White și să descopere că, deși a trăit cândva în secolul 19, secolul 20, provocările cu care s-a întâlnit în, eu știu, dezvoltarea unei biserici, creșterea ei sau în desfășurarea responsabilităților pe care diversele persoane le aveau, sunt provocări pe care și noi le avem. Chiar dacă este contextul diferit, dacă un om este mândru sau dacă este arogant sau dacă este, eu știu,
nedisciplinat în privința dietei.
În privința dietei sau dacă este acaparator sau vrea să controleze, aceleași impulsuri de bază, am putea spune, umane, sunt în orice generație. Și atunci când citești contextualizat anumite principii, te ajută așa cum te ajută când citești și în scriptură contextualizat anumite principii. Iar în cazul lui Ellen White avem mult mai mult material scris și în felul acesta ne este mult mai ușor să înțelegem cum se aplică sfaturile, să spunem, divine, transmise prin Ellen White. Și lucrul acesta ajută. Crearea de astfel de resurse video, de asemenea resurse sub formă de text, dar care să fie accesibile și online, asta este o altă dorință, punerea la dispoziția publicului cititor de limbă română a unor materiale, nu, amintai mai devreme și aș putea chiar să arăt.
Te rog, chiar asta vreau avem, să spun acum, ce proiecte, ce materiale aveți, ce inițiative?
Anul acesta a fost lansată această carte, da, numită Ellen White. Ea, în limba engleză este Understanding Ellen White, înțelegând-o pe Ellen White. Acum este Ellen White, da, și avem ca subtitlu aici un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sale. Iar aici sunt capitole scurte care vorbesc despre diverse aspecte ale lucrării lui Ellen White, tocmai pentru a o face clară, pentru a o face accesibilă, pentru a o face, pentru a o duce mai aproape de noi. Inclusiv în aspecte care țin de, eu știu, sănătate sau elemente care țin de supranatural, revelație, inspirație, toate acestea se regăsesc în capitolele cărții. Ea este editată de Merlin Bird, care este directorul White Estate sau Fundației White, da? Sunt 17 capitole, inclusiv de ce să citesc scrierile lui Ellen White. Este un capitol aici, da? De ce ar trebui să citim scrierile ei? Tocmai pentru că aici descoperim într-un mod mult mai aproape de noi, chiar și decât scriptura, pentru că scriptura este mult mai departe, sunt principii morale și prezente acolo, dar în contextul nostru și pentru contextul nostru, Ellen White ne aduce mai aproape, particularizând principiile divine, pentru viața noastră, activitățile noastre, pentru relațiile noastre și, în esență, ea înalță și promovează dragostea lui Dumnezeu așa cum este manifestată prin Iisus Hristos și, de asemenea, Scriptura ca fiind singura regulă de credință și practică. Însă, spunea la un moment dat, întrucât oamenii nu mai citit Scriptura și nu mai citesc, a fost nevoie ca Dumnezeu, prin darul acesta profetic, să-i ajute și să-i conștientizeze că au pierdut ceva și prin îndemnuri și sfaturi să ajungă iarăși, să se întoarcă spre Scriptură, în esență. Iar centrul în sine urmărește exact lucrul acesta. Ca această dorință a lui Ellen White, ca scrierile ei să continue să vorbească pentru generațiile actuale, să se realizeze. Pe lângă proiectele menționate, video, carte, traducere de carte sau alte resurse text, sunt de asemenea și în atenție câteva evenimente, cum a fost și evenimentul acesta al lansării și inaugurării centrului. În 2027 se aniversează, pe de o parte, 200 de ani de la nașterea lui Ellen White, în 1827, dar sunt și 2000 de ani de la începutul misiunii publice a lui Iisus Hristos, ceea ce este foarte interesant, nu? Că se suprapun cele două. Și atunci, În contextul acesta aniversar, ne dorim ca cel puțin o altă resursă să apară în limba română. Dorința mea ar fi pentru enciclopedia Ellen White, dar mai este o altă carte care cred că este și mai relevantă. Este o biografie, o sinteză a unei biografii de 6 volume scrise de Arthur White, nepotul lui Ellen White. Ellen White, A Woman of Vision, o femeie a viziunii Ellen White, o biografie de vreo 500 de pagini despre viața ei și care o aduce foarte aproape de noi. În limba română există multe alte resurse disponibile la editura Viață și Sănătate. Resursa aceasta a apărut la editura Universității Adventus și altele probabil vor apărea tot sub sigla aceasta, nu? A editurii.
Da, o să vorbim și de relația dintre Centrul de Cercetare și Universitatea Adventus. Dar ce alte resurse sunt aici? Apropo, ca o concluzie la ce spuneați, cum ne ajută scrierile, este cea de fapt ceea ce Ellen White spunea, o lumină mai mică, prin care putem să vedem o lumină mai mare.
Este chiar rolul profetului, nu? Cum a fost, de exemplu, Ioan Botezătorul, că ea folosește analogia lumină mică, lumină mare, în relație cu Ioan Botezătorul versus Iisus. Ce a făcut Ioan Botezătorul? L-a prezentat pe Iisus, l-a introdus. Ce face Ellen White prin scrierile ei? Ne conduce înapoi spre Biblie și spre modul în care putem aplica principiile acestea.
Ce alte resurse mai sunt acolo și care le-ați și adus cu noi și prin care putem să îi ajutăm pe oameni să își fundamenteze mai mult sau chiar să descopere încrederea aceasta în ceea ce ne spune Ellen White.
Am adus aici, pentru a ilustra, o scrisoare, este ultima scrisoare pe care o avem scrisă de Ellen White către o soră, nu avem numele, da? Scrisă pe 14 iunie 1914 și avem aici avem o imagine. Aceste scrisori, bine, este o fotocopie, evident, originalele se află la Fundația White, White Estate. Ce mi s-a părut foarte interesant aici, în această scrisoare, este că Ellen White o încurajează și spune, nu te uita la temeri, la îndoielile pe care le-ai, la sentimentele tale, ci ai încredere în Hristos, privește la Hristos. Și ăsta este, de fapt, cumva, impulsul pe care îl regăsim în multe dintre scrierile ei. Așa arată documentele care sunt acolo la White Estate, în asemenea la centrul nostru, primite de la White Estate, documentele puse în aceste dosare și sunt disponibile pentru consultare, așa cum am menționat, sunt foarte multe. De asemenea, avem o expoziție cu mai multe resurse, spuneam în limba engleză, în limba română, dar dorim să ilustrăm de asemenea și modul în care Ellen White a fost receptată în limba română. Prima carte tradusă în limba română, scrisă de Ellen White, pe lângă anumite articole care au apărut în Adevărul Prezent. Asta a fost prima revistă adventistă la 1884, editată de Thomas Lan, primul pastor de altfel adventist. Pe lângă acele articole care au fost traduse, avem și cărți precum Calea către Hristos, care este cea mai tradusă carte a lui Ellen White, vorbim aici de sute de limbi, iar ea a fost foarte repede tradusă în limba română. Dacă această carte a apărut în 1892, în 1896, deci la 4 ani, avem o traducere în limba română, ceea ce este extraordinar. Și avem foarte multe cărți ale ei scrise, traduse în limba română și răspândite. Primele ediții, în perioada comunistă, avem o mărturie, iarăși, deosebită a unor materiale care au fost scrise așa, au fost bătute, de fapt, la mașină, scrise la mașină, în mai multe copii. Aici avem Mărturii pentru Comunitate, volumul 9, da? Scris la mașină. Cu alte cuvinte, oamenii apreciau atât de mult aceste resurse încât le scriau, le transcriau, pentru că era interzis la vremea aceea să distribui cărți, nu puteam să le tipărim ca biserică prin editura pe care o aveam, și atunci oamenii clandestin le tipăreau și le răspândeau pentru ca să le citească. De ce? Pentru că ei recunoșteau vocea lui Dumnezeu acolo. Asemenea resurse, inclusiv o mașină de scris veche și alte scrieri, sunt prezente la centru. De asemenea, menționam mai devreme că avem niște stații de lucru, 4 sunt. Sunt 4 calculatoare Mac Mini pe care sunt instalate, vor fi instalate de fapt repede. Mai multe resurse, vorbim de sute, vorbim de în jur de 100 și ceva de mii de documente care vor fi puse pe o... Ele sunt disponibile gratuit online, au fost descărcate, strânse împreună și într-o bază de date care va permite celor interesați să facă niște căutări globale. De asemenea, avem arhiva Curierului Adventist care va fi disponibilă. Mai este colecția, revista Semnele Timpului, care este, am putea spune, o revistă oficială și cea mai veche. A fost Adevărul Prezent, dar a durat foarte puțin. Dar Semnele Timpului a apărut din 1908. A fost întreruptă undeva în perioada interbelică comunistă și a fost reluată după 1990. Și revista aceasta este disponibilă acolo. Am primit o donație generoasă din partea fostului redactor șef de la Semnele Timpului, Norel Iacob, și îi mulțumesc pe calea aceasta pentru colecția de Semnele Timpului pe care o avem. Ne dorim ca și aceasta și alte materiale, chiar și cele bătute la mașină, să fie digitalizate. Acesta este planul cumva pe termen lung și să fie apoi puse la dispoziția publicului, atât la centru și unele dintre aceste resurse chiar online.
Și în final să povestim puțin și despre cartea aceasta mare care este aici pe masă și o avem de la început, înainte ca să încheiem.
Cartea aceasta mare o să deschid imediat, o să vă spun istoria ei, să deschid la prima pagină cumva. Aici este. Cartea aceasta mare este o Biblie, da? Are vreo 8 kg și un pic, e mai greu de manevrat, de mânuit, da? Este o ediție
mai ales cu
o
singură mână.
Mai ales cu o singură mână. Este o ediție Joseph Teal din 1822, aceasta. Traducerea King James, era o Biblie de familie care se găsea la jumătatea secolului al XIX-lea, cam în toate familiile religioase. În Statele Unite religioase. În general cam erau religioase, da. La jumătate între Vechiul și Noul Testament aveau niște pagini unde scriau numele membrilor familiei și cartea aceasta, Biblia aceasta, era lăsată moștenire.
Și anumite evenimente.
Se scriau treceau, da. Evenimente, copii, date de naștere și toate evenimentele importante. Da? E bine, o asemenea Biblie se afla și la un moment dat în casa unde Ellen White a avut, de exemplu, o viziune și i-a luat o asemenea Biblie în mână, deși era fragilă ea ca persoană, avea în jur de 40 de kilograme atunci, o tânără de 17 ani, și într-o mână, da, cu această Biblie deschisă, indica pasaje biblice, fără să se uite, pentru că ea era în viziune și putea totuși să o țină. Să ții 8 kilograme, îți trebuie puțină forță, dar era supranatural. Aceasta s-a întâmplat în special la începutul misiunii sale, tocmai ca să fie accentuat importanța Scripturii și înălțarea Scripturii. Este foarte frumos cumva că la începutul misiunii publice, Ellen White a înălțat Scriptura și a indicat spre Scriptură, iar la ultima conferință generală din 1909, la care ea a fost prezentă, au mai fost și altele, dar n-a mai putut fi prezentă fizic, după ce a predicat, s-a întors din nou la amvon, la pupitru și luând Biblia de acolo, era o Biblie mai mică, nu așa mare, a luat Biblia aceea, a ridicat-o și le-a spus celor care o ascultau, frați și surori, fraților, da, vă recomand această carte. A pus-o jos, s-a așezat și acesta a fost ultimul mesaj cumva public rostit acolo. Bine, a mai predicat, dar la o întâlnire oficială, o sesiune a conferinței generale. Cu alte cuvinte, Ellen White întotdeauna a înălțat Scriptura ca singură regulă de credință și practică. Și asta mie mi s-a părut fascinant și este o dovadă a autenticității ei ca profet. Da, printre altele. Dar aceasta este o dovadă a autenticității sale, deoarece te uiți la scrierile ei, te uiți la Calea către Hristos, cărțile mari, să spunem, Hristos, Lumina Lumii sau Tragedia Veacurilor, sunt îmbibate de Scriptură. Scriptura este prezentă acolo și nu doar citată ei și acolo, face parte din fibra și din structura, din țesătura argumentului ei. Ea prezintă Scriptura.
Elementul acesta supranatural la care noi ne raportăm astăzi, apropo de această viziune și de această Biblie, e foarte interesant că uneori e perceput ca o dovadă, alteori este tocmai ceea ce pare așa o idee sau ceva care îți vine greu să crezi la cât de înalt era Ellen White, ce structură corporală avea ea să țină o astfel de Biblie o jumătate de oră în mână și
sau
să,
mai multe și arate, minute și dacă o ții
da, câteva minute. Și să arate textele pentru că răsfoia și apoi arăta textele respective și este lista cu textele acestea arătate pentru că oamenii s-au urcat să vadă ce se întâmplă acolo și sunt de fapt cele mai importante versete care vorbesc despre planul de mântuire. E un element care ne scapă, de ce totuși pentru unii este un argument ca să creadă în lucrarea ei acest aspect supranatural, iar pentru alții este exact ceea ce îi ajută să conteste.
Da, trebuie să ținem cont de context. Ellen White este tânăr, are 17 ani, își începe misiunea publică și în 44, în decembrie 1844, are prima viziune, apoi în 45 are alte viziuni și la început aceste viziuni sunt în public. Și oamenii pot veni, se pot apropia de ea și unii au făcut diverse teste în multe ocazii. De obicei, mai târziu când s-a căsătorit cu James White, James White spunea, pentru că erau niște manifestări, ea dintr-o dată schimba și vocea, devenea melodioasă, mai melodioasă, pentru că ea avea o voce puternică. Slavă, slavă, slavă erau cuvintele pe care le spunea și apoi efectiv se lăsa, cădea cumva așa jos, dar nu cădea brusc, se lăsa pe spate, de obicei era cineva acolo aproape, o prindea, se așeza undeva și apoi se ridica și se uita, privea dincolo, nu clipea, dar privea undeva departe, nu respira, sunt manifestări fizice la care au fost martori, vorbim aici de sute de persoane și care puteau testa și erau și medici
s-au
la un moment
și
dat.
Testat.
Și-au și testat. Medici au venit, s-au uitat, au pus unii au fost curioși și au venit cu o lumânare, a ținea ochii deschiși pentru că se uita foarte aproape să nu ardă, dar în același timp foarte, foarte aproape de ochi. Nu se întâmpla nimic, nu clipea, nu o oglindă sau ceva ca să vadă dacă respiră. I-au pus, unul a fost mai curajos, Bordeaux îl chema, mai târziu a devenit pastor, i-a pus mâna la gură și a strâns și nările ca să nu respire. Mai multe minute, nu a fost nicio problemă. Adică au testat în toate felurile manifestările acestea și pentru ei acesta nu a fost dovezi că este profet, pentru că nu acestea erau dovezile. Că erau manifestări care însoțeau, să spunem așa, experiența aceasta supranaturală. Le găsim și în Scriptură. Daniel spune la fel și a pierdut puterea, apoi a fost întărit și a revenit, iar cei din jur nu puteau să perceapă lucrurile acestea. Doar el le percepea ca profet. Și atunci elementele acestea supranaturale au întărit convingerea martorilor că Ellen White este un profet. Prin ceea ce spunea, mai ales prin mesajul pe care l-avea, pentru că adesea într-un grup de ascultători putea, de exemplu, să spună, uite, și dădea un nume din comunitate și spunea, persoana aceasta a acționat nepotrivit în contextul acela sau lucruri ascunse pe care n-avea de unde să le știe. Dar Dumnezeu i le-a arătat
și adevărate.
Și adevărate. Exact. Și oamenii aceia erau surprinși, recunoșteau, le părea rău, mărturiseau și public și au fost diverse astfel de momente și atunci, în ceea ce numeau ei întâlniri sociale, își mărturiseau greșelile, căutau să se îndrepte, iar Ellen White avea rolul acesta de a îndruma în contexte de felul acesta. Iar, din nou, manifestările supranaturale însoțeau experiența aceasta profetică. Nu o validau. Validarea a venit în altă formă. Compararea cu Scriptura pe care ei au făcut-o adesea. Urmăreau viața ei. Urmărește profit. Vrea să câștige de pe urma acestor lucruri. Nu, din contră. Ea căuta și își folosea și resursele pentru înaintarea și proclamarea Evangheliei. Nu? Și atunci au verificat-o în multe alte moduri. Îl prezenta pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Nu prezenta lucruri trăznite, lucruri nepotrivite, aiurea. Într-un anumit context, de exemplu, spun asta scurt, când unii spuneau că nu există o revenire a lui Iisus reală, personală, pe pământ, ea vorbea despre viziuni în care l-a văzut pe Iisus sau a văzut noul pământ, care era tangibil, era real. Și lucrul acesta l-a văzut în viziune și apoi l-a povestit. Era în contradicție cu o majoritate care spiritualizase toate aceste lucruri și ea a avut un rol călăuzitor aici, de corectare și de, să spunem așa, mustrarea fanatismului care era în anumite cercuri.
Îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici, pentru că timpul nostru aproape s-a încheiat pentru emisiunea aceasta, dar vom continua în emisiunea următoare să vorbim despre aceste dovezi care susțin mesajul lui Ellen White ca profet al lui Dumnezeu și de asemenea despre centrul de cercetare Ellen White din cadrul Universității Adventus, de relația lui cu alte centre din lume, n-am vorbit despre asta, și mai ales cu centrul care și coordonează cumva această activitate globală din Statele Unite. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi la această emisiune. Vă aștept și la o următoare emisiune și să continuăm discuția noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, nu știu care este imaginea dumneavoastră despre scrierile lui Ellen White, care este relația dumneavoastră cu persoana Ellen White. Dacă credeți în lucrarea ei, vă încurajăm să continuați să citiți scrierile ei și să primiți alte confirmări că într-adevăr Dumnezeu a vorbit prin această persoană. Dacă poate acum ați auzit prima dată despre Ellen White sau despre atât de multe resurse pe care ni le oferă lucrarea ei, vă încurajăm să le citiți, să le descoperiți și mai ales să trăiți experiențe frumoase, deosebite, prin care viața dumneavoastră va fi îmbogățită și veți câștiga o perspectivă mult mai largă. Ca să puteți trăi această experiență, nu trebuie decât să continuați să vă instruiți mintea, să fiți preocupați, să transmiteți valori și să nu ratați nicio ocazie în care vă puteți afirma credința. Eu sunt Emanuel Sărăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!